Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord 6 intervjuud, mis on pärit 2021. Aasta märtsikuu esimesest nädalast Pereraadio hommikuprogrammist. Juttu tuleb John Wesley 230. surma-aastapäevast, reedel tähistatud ülemaailmsest naiste palvepäevast, sõbralt sõbrale nõustamiskeskuse sünnipäevast, paastoaja koraalidest, Narva Aleksandri kiriku remonttööde hetkeseisust ning viimaks ka palvekliinikute tegutsemisest praeguses pandeemia olukorras. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Selle nädala teisipäeval ehk 2. märtsil saime tähistada John Wesley 230. surma-aastapäeva. Eesti Metodisti kiriku Tartu koguduse pastor Priit Tamm teeb nädalakaja esimeses intervjuus selle puhul väikese tagasivaate Wesley elule. Temaga vestleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Täna möödub 230 aastat John Wesley surma-aastapäevast. Temast sai metodisti liikumine alguse ning sellest on meile rääkimas Priit Tamm. Kas te räägiksite natukene John Wesley nooruspõlvest? Sellest, milline oli tema elu, tema taust kogemused enne seda, kui metodismi liikumine alguse sai?
Jaa, John Wesley sündis ka ise preestri perekonda. Tema isa Samuel teenis nimelt Epworthi Püha Andrease kihelkonda, mis asub Inglismaa ütleme siis idaosas Lincolnshire krahvkonnas, et kui keegi Inglismaalt ette kujutab, siis seal liini peal, kus on Manchester ja Sheffield ja Liverpool ja siis läbi Inglismaa umbes teisel pool idapool on siis see Lincolnshire krahvkond ja seal kandis siis väikses Epworthi kihelkonnas siis John Wesley sündis. Nende pere oli suur, meie mõistes muidugi ülisuur, et kokku oli 19 last ja John oli nendest siis 15. Ja sellest 19. lapsest muidugi kõik elama ei jäänud täisealiseni, et ainult 10 last elasid täisealiseks. 9 siis surid juba väikesena, kes siis päris üsna varsti pärast sündi, kes siis mõne aasta pärast. Isenesest pere oli muidugi vaene, et see ei olnud selline rikas kihelkond ja see ei olnud ka amet, millega väga rikkaks võis saada kiiresti. Aga pere oli väga usklik, näiteks just nimelt emal. Ema Susannal oli väga suur mõju kõikidele lastele, sest et ta oli ise ka, võiks öelda, juba selline väga metoodiline isik. Ja ta hoolitses laste hariduse ja eelkõige just ka vaimuliku hariduse, just et Wesleyde peres juhtus nõndamoodi, et umbes samal ajal, kui lapsed õppisid kõndima ja rääkima, siis õppisid nad kohe ka lugema ja kirjutama. Ja mitte ainult inglise keeles, vaid üsna varsti nad lugesid vabalt ka kreekakeelset uut testamenti, näiteks oskasid ladina keelt. Nii et selles mõttes oli väga selline hariduslembeline pere neil ja ema siis tavatses kontrollida laste teadmisi iga päev enne lõunasööki ja enne õhtupalveid. Võime ette kujutada, et lapsi oli nii palju, aga ema ikkagi leidis aja, et iga lapsega isiklikult tegeleda ja see muidugi siis andis ka Johnile kaasa eluks sellise väga hea pagasi just nimelt hariduse vallas ja vaimuliku hariduse vallas. Ja lapsepõlve muidugi jäi ka üks selline sündmus, mis ka on osa nii-öelda sellest John Wesley legendist või sellest temaga, ta ise on maadanud ka tagasi sellele sündmusele, et kui 1709. aastal John oli siis 5-aastane, kui sündis 703, ta ei olnud veel 6-aastaseks saanud, siis tekis tulekahju pastoraadis, kus nad elasid. Ja kõik suudeti päästa, aga väike John jäi siis teisele korrusele üksinda miski pärast. Ja koguduse liikmed siis tegid sellise redeli ja väljaspoolt maja siis üks koguduse liiges siis teiste õlbedel siis tõstis Johnny välja sealt ja siis ta ise on hiljem nagu vaadanud sellele ka, kui nii-öelda pääsemisele viimasel hetkel, mis on ka, ta näeb seda ise nagu mingisugust jumala ettehooldust, et ta oleks võinud ju sisse põleda ja surra ja see oleks mitte midagi enneolematut olnud. Aga et ju siis jumala oli teda tarvis ja ta päästis ta just nagu tuki tõmmates ta tulest välja ja siis Piiblis on ka Sakaria profeti raamatus 3. peatükis üks selline koht, just kui tulest tõmmatud tukk, et siis tema ennast peati selliseks tulest tõmmatud tukiks. Selline taust on tal. Ja siis ta muidugi käis ka ülikoolis õppimast, ta oli Oxfordi ülikoolis, ta ise sai ka seal õppejõuks pärast oma lõpetamist, aga siis ta sai väga tugeva kutse praktilisele kiriktööle, et siis siirdus akadeemiliselt karjäärilt pastoraalsele karjäärile, kui nii võib öelda, noh, teenimistöö pigem mitte karjäär.
Selliste suurte usu eeskujude elus on tihti, väga tihti selline eriline pöördumis või murdepunkt ning John Wesley elus kutsutakse seda Aldersgate'i kogemuseks. Kas te räägiksite sellest natuke lähemalt?
Jaa, tema, noh, me võiksime tegelikult noh, taustaks niimoodi öelda, et ta oli tegelikult väga pühendunud kristlane ja väga tubli kristlane, eriti kui me mõtleme tänapäeva mõttes, et annaks juhul, et meil oleks selliseid, noh, ta ise ei pidanud ennast väga heaks kristlaseks enne seda Aldersgate'i kogemustega, aga ütleme niimoodi siis, et annaks jumal meile selliseid kehvasid kristlasi nagu John Wesley enne oma seda Aldersgate'i kogemust, et küll siis kogudused muudaksid siin ka väga palju ühiskonda. Aga jah, lugu oli selles, et ta sai siis 1720. ja 30. alguses sai kutse siis vaimulikule tööle, siis tolle ajal juba koloniseeriti Ameerikat kõvasti. Ja siis sealt tuli ka teateid tagasi nendest pärismaalastest ja indiaanlastest ja siis tema leidis, et võt, et tuleks minna indiaanlasi missioneerima, et see oleks ikkagi väga tore asi. Ja siis ta läkski Ameerikasse ja see on tegelikult üks tema suuremaid läbikukkumise üldse tema sellises nagu vaimulikus teenimistöös, et see üldse ei läinud niimoodi, nagu ta seda ette kujutas. Ta oli Georgias ja ta sattus seal siis, noh, pikalt ei jõua seda rääkida, aga põhimõtteliselt ta kohaliku kuberneriga läks seal tülli, mingit arusaamade ja põhimõttete pärast siis oli ta, aga see oleks isiklik lugu, et ta oli armunud ühte sellesse kuberneri tütresse, aga sellest ei tulnud midagi välja, see oli ka siin isiklik pettumus, ühesõnaga ta tuli sealt Ameerikast tagasi täiesti lööduna masenduses ja mõtles üldse, mida oma eluga peale teha hakata. Ja siis oligi aasta 1739, ta oli äsja Ameerikast naasnud, täiesti selline nagu masendunud ja ta sai tuttavaks vennaste koguduse liikmetega Londonis. Ja siis ta läks 24. mai õhtul. Ta ise kirjutab, et üsna vastumeelselt läks Aldersgate'i tänavale, kus oli siis sama vennaste koguduse palvela. Ja seal tol õhtul käsitleti pärasjagu Martin Lutheri sissejuhatust oma kirjale. Ja kui seda siis loeti, siis kuidagi Jumal sai ta kätte ja ta taipas, et see Jumala ära teenimatu arm on ka isiklikult tema päralt. Et noh, võikski öelda niimoodi hästi lihtsustatult, et kuni selle hetkeni ta oli nii-öelda üritanud ära teenida seda armu ja olla Jumalale meelepärane. Et selles mõttes ta oli tõesti väga korralik kristlane, et me ei saa siin rääkida sellisest nii-öelda noh, nime kristlasest või sellest uskmatust kirikõpetest nii-öelda nagu meigalt on see väljend. Et siis äkki läks nagu ta nii-öelda süda lahti, et ei, ta oli enne ka väga korralik, aga tema jaoks see isiklik arm ja isiklik pääste olid nagu tundmatud ja veel kogemata. Ja siis ta ütleb selle hetke kohta, et ta ise tundis oma südant imeliselt soojaks minevat, kui ta tundis, et pääste on ka tema päralt isiklikult ja et Kristus on ära kustutanud ka tema patud. Et see oli tema jaoks selline ja see murdepunkt siis. Ja sealt edasi, jah, tõesti, see oli täiesti uus vaimulik kvaliteet, millega ta siis teenima asus ja siis ka osti pärast seda algas ka see metodistlik äratusliikumine. Mida tema vend Charles, kellega ta koos seda juhtis, et tema koges umbes sarnast kogemust nädalapäevad enne kui John.
Räägikski nüüd natuke just sellest nimest, et metodism viitab mingisugusele metoodikale või meetodile, et kust see tuleb?
Täpselt nii ongi, viitabki, jah. See tuleb tegelikult sellest ajast, kui nii John kui ka Charles õppisid Oxfordi ülikoolis usuteadust. Ja John oli juba vist ära läinud tolleks hetkeks kirikutööle, aga tema vend Charles, noorem vend, tuli siis õppima Oxfordi ülikooli ja tema siis asutas ühe sellise niinud püha klubi, kus ta siis teiste üliõpilaste koos tahtis hästi pühendunult kristlust praktiseerida nii-öelda. Elada vanade algsete kristlike põhimõtete järgi, mis olid läbi sajandit kirikus olemas olnud. Noh, see tähendab seda, et siis pühakirja lugeda, valvetada regulaarselt, see tähendab pidada tunni palvusi, me teame, et eriti vaimulikele oli kohtsuslikeks praktiliselt iga kolme tunni tagant päevas on palvehetk, siis paastuda regulaarselt kõikidel kiriklikel paastudel, mis on pikemad paastuajad, näiteks nagu praegu, siis midagi kolmapäevad ja reeded, eks ole, siis jagada almuseid, külastada haigeid ja vange ja võimalikult sagedasti saada osa armulava sakramendist. Et näiteks tolle ajal Inglismaa kirikus oli noh, miinimum nõudeks oli kolm korda aastas käia armulaval, et siis oli kõik hästi. Nad käisid igal pühapäeval ja iga võimalikul hetkel. Ja nad tegid kõike seda siis nii metoodiliselt, et kaasüliõpilased siis andsid neile sellise nime, et olete metodistid. Et algselt oli see tegelikult pilke nimi, aga hiljem see jäigi tähistama siis neid inimesi Inglismaa kirikus, ehk neid anglikaani kiriku liikmeid, kes siis olid puudutatud sellest metodistlikust ärkamisest. Nii et John Wesley ka ise on hiljem ja need metodisti liikumise juhid on kasutanud seda algset pilke nime, kui nad siis pöörduvad seal oma nende äratusliikumise inimeste poole, et the people called methodists, ehk siis metodistideks kutsutud inimesed või metodistideks nimetatud inimesed. Nii et sealt see nimi metodism tuleb.
Lõpetuseks küsiks teilt isiklikult, et kas on mõni John Wesley mõte või seik tema elust, mis on teid eriliselt kõnetanud või inspireerinud?
Nüüd on niimoodi, et ma olen John Wesley tekstide ja tema mõtete asjadega päris palju tegelenud, et raske on esile tuua nagu ühte sellist, mis oleks võib-olla lipukiri või moto, aga ma tean kindlalt seda, et juba noore kristlasena, kui ma avastasin John Wesley või sai teada, kes ta selline üldse oli ja et ta on metodisti kiriku üks selliseid keskseid kujusid olnud. Ta ise kunagi muidugi metodisti kiriku liige ei ole olnud, sellepärast, et tema oli Inglismaa kiriku preester ja selleks ta jäi ja tema oli ka plaani asutada mingisugust kirikut. See läks teisiti lihtsalt Ameerika Ühendriikides, kui see metodistlik kirik asutati. Aga põhimõtteliselt, mis mulle nagu mind puudutas juba noore kristlasena ja tekitas ka minus huvi ja kui ma vaatasin ka oma kiriku praktikat enda ümber, et John Wesley sügav armastus püha armulaava sakramendi vastu. Ja siis tema õhutus kristlastel sellest nii sageli kui võimalik osa saada selleks, et elada sellist taaset kristlikku, viljakat kristlikku elu. Et see on mind alati puudutanud ja inspireerinud ja ma olen ise ka õppinud armastama ja pidama lugu pühast armulaava sakramendist ja saama sellest osa nii sageli kui võimalik ja teisi ka innustama seda selleks.
Suur aitäh teile, Priit Tamm, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva jätku!
Ja aitäh teile ka ja õnnistatud päeva kõikidele Pereraadio kuulajatele.
Nädala kaja.
Selle nädala reedel tähistati ülemaailmset naiste palvepäeva. Meeli Tankler, kes on aastakümneid olnud selle teemaga seotud, rääkis palvepäeva hommikul sellest põhjalikumalt. Temaga vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Nüüd on meil telefonil Pärnu Agape metodisti koguduse liige, ülemaailmse naiste palvepäeva, oikumeenilise jumalateenistuse, pikaajaline korraldaja Meeli Tankler. Täna tähistatakse ülemaailmset naiste palvepäeva. Kus see tähtpäev tulnud on ja kuidas seda tähistatakse?
See tähtpäev on tegelikult üsna vana, see on saanud oma alguse lausa 19. sajandi lõpust, aga alates aastast 1927 siis on see selline ametlik liikumine nii-öelda, kus erinevatest kirikutest pärit naised kutsuvad siis üksteist üles palvetama maailma eest, rahu eest maailmas, keskkonnaprobleemide eest, naiste ja laste eest ja siis igal aastal kirjutavad selle liturgia kokku ühe konkreetse riigi naise.
Kes on sel aastal kirjutanud?
Sellel aastal on liturgia pärit Vanuatu vabariigist, mis on siis päris tillukene riik ja seal on siis erinevate konfessioonide kristlike kirikute naised ühes koos selle liturgia kirja pannud. Aga kui rääkida nendest liturgiatest konkreetsemalt, siis tegelikult nad järgivad üsna sarnast mustrit. Nad on siis nii-öelda klassikalise liturgia vormis, kus on eestpalvete osa, kus on selline jagamise osa, kus on tänupalve ja patu tunnistus ja on siis alati ka mingisugune teema, mille ümber see liturgia on koos. Tänavaastane teema on siis ehitamine kindlale alusele.
Kuidas neid teemasid leitakse? Kas see sama riik, kes liturgia välja mõtleb ka teema?
Jah, see on olnud see põhimõte, et kõik need riigid, kes siis selles liikumisse on nii-öelda liitunud, nende vahel loositakse välja, kes on see riik, kes liturgia koostab ja see riik ise siis võib mõelda välja oma teema ja siis kõik selle, mis sinna teema juurde kuulub. on neid maid, kes kirjutavad selle jaoks lausa ka eraldi muusikat, aga noh, loomulikult muusika puhul oleks see teema, et siis oleks vaja kõiki neid laule tõlkida ja õppida ja see on natukene keeruline, nii et selles mõttes lubatakse seal liturgias siis kasutada ka ikkagi kohaliku muusikat, mis meil omal olemas on kirikutes.
Olete aastast 94 olnud ülemaailmse naiste palvepäeva oikumeeniliste jumalateenistuste organiseerimisgrupis. Kuidas on eestlased naiste palvepäeva aastakümnete jooksul omaks võtnud?
Ma usun, et see on väga erinev erinevates paikades Eestimaal. Mida ma tean on see, et Tallinn ja Pärnu on olnud sellised linnad, kus see on olnud suhteliselt järjepidev. Ja mõlemas linnas on ka lausa oikumeeniline naiskoor selle sama palvepäeva pinnalt mingil määral võib-olla tekkinud ja seal on sellised entusiastid, kes igal aastal siis innustavad teisiga kokku tulema, aga ma tean seda ka, et Eestimaal on ka teistes kohtades seda palvepäeva jumalateenistust peetud ja see isenesest on üks ilus mõte, et kutsuda kokku naisi erinevatest kirikutest palvetama ja muidugi see ei ole keelatud ka meestele. Ma kohe ütlen siia juurde ka ära, et ka näiteks meie Pärnu jumalateenistustel meil on ikkagi ka alati mehi osalenud, et see ei ole selline salajane naiste üritus ainult. Aga selle initsiaatorid ja jumalateenistuse läbiviijad on ikkagi naised ja see on niisugune tore kokkusaamise võimalus. Eriti praegusel ajal, kus võib-olla nii palju on neid asju, mis meid lõhestavad ühiskonnas, et siis üheskoos palvetada ühe maa pärast, mis on meist kaugel, aga millel võib-olla on samasugused teemad ja küsimused nagu meilgi ja palvetada selle teadmisega, et üle maailma erinevates maades inimesed tulevad samal ajal kokku ja palvetavad nii-öelda sarnaste sõnadega erinevates keeltes. See on tegelikult niisugune võimas kogemus. Ja ma arvan, et see on olnud väga paljudele inimestele innustuseks ja rõõmustuseks. Ja see on siis alati märtsikuu esimesel reedel.
Selle aastal on olude sunnil palvepäeva oikumeeniline jumalateenistus interneti vahendusel. Mis te arvate, kuivõrd see siis muudab asja või on see sama siiski?
No... Eks ta kindlasti muudab, aga mis mõttes muudab, ta võib muuta mitut pidi. Ma ütlen siis ka selle koha, kus seda leiab, selle jumalateenistuse leiab internetist, kui minna YouTube'i ja panna sisse otsingu sõna naiste palve päev Agape kirikus. Et siis leiab selle koha, kus see jumalateenistus toimub täna õhtul kell 6. Mida ta teistmoodi teeb? Üks väga oluline osa sellest on ju olnud alati see osadus ja küünarnuki tunne, et me oleme üksteise kõrval, olenamata sellest, missugusesse kirikusse me kuulume või ei kuulugi üldse kirikusse. Ja seda küünarnuki tunnet seekord kindlasti ei ole, sest ekraan on vahel ja seal kirikus on ka ainult need mõned üksikud inimesed, kes selles liturgias oma osa teevad. Aga ma usun, et teistpidi annab see võimaluse võib-olla selle palvepäeva palvete ja jumalateenistusega liituda ka neile inimestele, kes füüsiliselt ei saaks kohale tulla ka siis, kui see päriselt kirikus toimuks. Nii et siin on nagu omad plussid ja miinused selle interneti teema juures.
Kas võiksite jagada mõnda head kogemust, mis teile seoses naiste palvepäeva tähistamisega meenub?
No... Ma, siin on nüüd raske isegi välja valida mingisugust ühte kogemust, sest ma olen osalenud küll mitte päris kõigil nendel teenistustel Pärnus, aga suurel osal nendest. Võib-olla üks selline huvitav kogemus on ka see, et ühel aastal ma sattusin olema sellel päeval hoopiski Saksamaal Hamburgis ja leidsin seal ühe väikese kiriku, kus tähistati seda oikumeenilist naiste palvepäeva ja läksin sinna ja sain osa sellest tähistamisest ka. Ja sain selle kogemuse, et kindlasti on oluline see liturgia osa, see üheskoos palvetamine, üheskoos laulmine ja jumala teenimine, aga täpselt sama oluline on ka see, et pärast on võimalik üheskoos teed juua ja oma vahel juttu ajada ja tuttavaks saada nendega, kellega me võib-olla enne tuttavad ei olnud. Nii et sellised sidemed, mis tekivad inimeste vahele läbi selle, on kindlasti üks oluline osa ka olnud sellest jumala teenistuse korraldamisest, juba see, et me kutsume kokku erinevate koguduste naised, et me ühes koos teeme seda liturgilise osa, me jagame, mida keegi loeb, mida keegi teeb. See on juba omaette selline huvitav ja tore kogemus. Ja kindlasti on tore ka kuulata neid jutlustajaid, kes on kutsutud. Siin Pärnus vähemalt on olnud meil küll see traditsioon, et me ikkagi oleme kutsunud naisjutlustajad, on nad siis pastorid või lihtsalt jutlustajad. Ja sellel aastal on meie jutlustajaks siis Pärnu Jaagupi evangeelse luterliku kiriku diakon Jane Vain, kes muide on ka meie metodisti seminari vilistlane. Nii et tervitusi ka metodisti seminarile sel hetkel praegu. Ja see on iseenesest selline rikastav kogemus kuulata neid jutlusi, olla koos inimestega erinevatest kirikutest.
Suur tänu teile, ülemaailmse naiste palvepäeva, oikumeeniliste jumalateenistuste pikaajaline korraldaja Meeli Tankler selle jutuajamise eest ja õnnistatud naiste palvepäeva.
Aitäh kõikile teistele ka õnnistatud naiste palvepäeva.
Nädala kaja.
Sõbralt sõbrale nõustamiskeskus tähistab märtsikuus oma sünnipäeva. Keskuse psühholoog ja pereterapeut Karita Kibuspuu vahendab järgmises intervjuus sünnipäeva mõtteid ning pereraadio poolseid õnnitlusi nõustamiskeskusele edastab Rauno Veri.
Olen telefonille palunud Karita Kibuspuu, kes on psühholoog ja pereterapeut ja räägime sõbralt sõbrale nõustamiskeskuse sünnipäevast ja sünnipäeva teatesse on kirja pandud, mida tähendab 5+1.
See 5+1 on jah selline natuke tõlkimist vajav termin, et tegelikult me ei saa aasta tagasi 5 aastat täis ja oleksime tahtnud tähistada 5 aasta sünnipäeva, aga siis algas ootamatult eri olukord ja me pidime selle sünnipäeva tähistamise edasi lükkama. Ja selle aastal me mõtlesime, et kuigi suurelt ei saa ikkagi tähistada, aga me enam ei taha edasi lükata. See 5 on siis eelmise aasta 5. sünnipäeva ja +1 on siis aasta lisaks, ehk siis tegelikult me selle aasta märtsikuus saime 6-aastaseks.
Räägime hästi kiiresti ära, kuidas tähistate?
Eelkõige oma väikeses ringis meil on 4 töötajat, kes me siin igapäevaselt nii kokku saame ja siis me mõtlesime, et vaatame tagasi sellele ajale ja eriti nendele inimestele ja tänu kellele on võimalikuks saanud see nõustamiskeskus. Nii et meenutasime, rääkisime lugusid, natukene oleme kogunud tagasisidet ka inimestelt, kes on olnud valmis siis jagama oma tagasisidet. Ja suuremas plaanis siis sõbralt sõbrale ettevõtte plaanis me mõtlesime välja sellise väikese sünnipäeva kaardikeste idee, mis siis praegu on teostamisel, et märtsiku jooksul läheb sõbralt sõbrale kauplustesse siis meie sünnipäeva info ja samal ajal ka kodulehega sellised väikesed ilusate tsitaatidega nagu sünnipäeva kaardikesed, mida siis kõik võivad poest kaasa võtta ja võivad edasi kinkida, võivad endale jätta ja samal ajal siis ka see aitab natukene inimestel teadustada, et oma muredega ei pea üksi olema. Kui on tunne, et ise enam hakkama ei saa, siis oleme meie valmis aitama.
Julgustavate mõtete juurde tuleme tagasi ka selle juurde, mida te äsja ütlesite. Te oma kollektiiviga meenutasite seda, kuidas kõik algas. Palun meenutage ka meie kuulejatele, kuidas kõik algas.
Tegelikult minu enda jaoks see lugu on pikem kui 6 aastat, sellepärast, et juba siis, kui ma aastaid tagasi töötasin Tartu Ülikoolis üliõppijaste psühholoogina, siis mina hakkasin unistama, et võiks olla üks selline koht, kus saaks inimese aidata rohkem kui selline kiire esmaabi nõustamine ja kristlasena ma hakkasin palvetama ka, et Jumal võiks midagi sellist ellu kutsuda. Ja see oli päris mitu aastat selline igatsemine, unistamine ja palvetamine ja siis ühtäkki tulid juba teised inimesed ka pilti, Meegor Emmel, kes käis välja ühel mõnes mõttes täiesti suvalise jaanuarikuu hommikul selle mõtte, et tegelikult võiks olla keegi kristlane, kes on õppinud terapeutiks ja võiks olla kristlastel ka selline võimalus saada terapeuti juurde või saada sellist nõustamist siis, kus saab rääkida ka Jumala suhtest ja kus vajadusel või soovikorral saab ka palvetada. Ja siis oligi üks asi viis teiseni. Meil on veel mitmed inimesed, Einike Pilli, Meelis Kibusvu, kes õigel ajal õiges kohas ütlesid Jumalale jah. Ja 2015 pärtsikuus siis toonase kõrgem usu teadusliku seminaari Tartu ruumides siis sai üks nõustamistuba alguse. Ja 2018 sai meist siis sotsiaaltöökeskuse sõbra käsi liige, et me läksime nende katuse alla ja siis sündis ka see sõbrad sõbral nõustamiskeskuse nimi. Et see võib olla lühidalt ja kiiresti selline tagasi vaata.
6 aastat on küllaltki pikka aeg, eriti vaadates, kui kiiresti meie ümber sündmused igapäevaselt kulgevad. Kui palju teie ootustest on tänaseks täitunud, mis on läinud nii, nagu te arvasite, mis on läinud hoopis teisiti?
Ma arvan, et pigem on olnud niimoodi, et täitunud on rohkem, kui mina toona oskasin unistada. Toona ma mõtlesin, et kui Jumal lubaks minul õppida mingisugust teraapiat, siis ma saaks teha rohkem, aga sellest, et meil saab olema täiesti oma väike nõustamiskeskus, kuhu kuuluvad päris mitmed inimesed ja tänase seisuga me tegelikult otsime ja mõtleme sellele, et võiks olla osakoormusega keegi kristlasest terapeut, psühholoog veel meil siin juures abiks. Oleme mõelnud et, ja oleme juba ka vestelnud sellel teel, et meil võiks olla oma, nii-öelda oma kodustatud psühiaater, kes võib-olla korra kuus käib konsulteerimas siin koha peal, et me ei pea saatma inimesi veel omakorda kuskile pikkadeks kuudeks psühiaatri aega ootama. Et tegelikult pigem on jah, ma arvan, et üle unistuste ja üle palvete praegu Jumal tegutsenud.
Kui palju on teie klientide või külastajate hulgas kristlasi, kui palju teie klientide ja külastajate hulgas on noori vanu, kes nad on, kuidas nendega see suhtlemine läheb?
Ma julgen öelda, et 2/3 on kristlased ja 1/3 ei ole kristlased, sest me oleme alati öelnud, et me oleme kõigi abivajajate jaoks olemas ja me kindlasti ei küsi kellegi käest usutunnistust või koguduslikku kuuluvust. Aga jah, et eelkõige seda ma olen näinud küll enda aastate jooksul, et see vajadus kristlastel tulla nõustaja juurde, kes tegelikult mõistab kristlase igapäeva elu ja mõistab Jumala suhtega seotud küsimusi ja vahel ka muresid, et see on väga oluline. Noorte vanade osas on nüüd niimoodi, et meil käib hästi palju noori tänu sellele, et meil on hoolime koos fondi tõttu võimalik pakkuda tasuta nõustamist kuni 19 kaasa arvatud vanuses noortele. Ehk siis alati 20. eluaastast peab noor hakkama tasuma nõustamise eest, aga enne seda on tal võimalik tulla tasuta. Minu jaoks on see väga oluline, sest et see on see vanus, kus noored tegelikult väga proovivad endasse vaadata ja nad juba oskavad väga hästi teadvustada oma probleemi ja muresid, küll aga nad on selles vanuses täiskohaga õppijad ja tihti peale nad kas ei julge või ei saa oma vanemat, et küsida raha. Ja minu jaoks on hästi oluline, et meil on see hoolime koos fond, tänu millele siis ei pea ükski noor raha probleemide tõttu jääma ilma siis nõustamisvõimalusest. Aga see tõttu meil on ja eelkõige on selline gümnasistide, noorte tudengite vanusegrupp on väga tugevalt esindatud ja teine selline sihtgrupp, kuna me oleme Maire Latvala minu kolleegiga koos mõlemad pereterapeutid ka, siis on meil paarid ja pered, ütleme kuskil seal kuni 40-50 eluaastani. Ja ma arvan, et siin võibolla on ka see mängib rolli, et üldiselt Eestis vanem põlvkond on väga harjunud ise hakkama saama ja nende jaoks võib-olla see mõte tulla täiesti võõra inimese juurde abi küsima või tunnistama, et minu elus või meie pereelus on mingid väljakutsed, et see on üsna keeruline mõte või üsna selline, et pigem ikkagi vanem põlvkond püüab, nad on eluaeg ise hakkama saanud ja nad püüavad jätkuvalt ise hakkama saada, et see on ka see põhjus, miks meil ilmselt pigem on noori ja noorema poolseid rohkem.
Teid leiab kõige lihtsamalt internetist lehelt sobralt.ee. Vaatame nüüd teie julgustavate mõtet veel täitmata korvikesse. Poetage palun siia Pereraadio hommikusse üks mõte, mis sobiks kuulajatele, mis sobiks tänasesse päeva, mis sobiks teie sünnipäeva.
No, ma mõtlen, et võib-olla see, kui ma ühe mõtte saan öelda, siis on minu igatsus tegelikult oleks see, et inimesed ei jääks üksi oma muredega ja nad julgeksid tulla ja nad ei mõtleks, et minu mure on võib-olla liiga pisike või liiga tühine või võib-olla ei sobi üldse abi küsimiseks. Mina väga siiralt arvan, et me ei ole mõeldud üksi oma muresid kandma, eriti selliseid muresid, kus me tunneme, et võib-olla teadmisi ja oskusi ja kogemusi napib. Mina julgustaks ikkagi alati kõiki abi küsima, kirjutama ja kui te näete ka enda kõrval oma pereringis, naabruskonnas, oma koguduses inimesi, kes tunduvad kuidagi õnnetud ja hädas ja võitlevad oma elu väljakutsete keskel, siis julgustage neid ka ikkagi abi küsima.
Sõbralt sõbrale nõustamiskeskus peab märtsis oma sünnipäeva suur tänu teile, Karita Kibuspuu, ja palju õnnistust teie tööle.
Aitäh, ilusat päeva teile ka!
Nädala kaja.
Äsja ilmusid uues kuues Paastuaja koraalid. ELK lauluraamatu komisjoni projektijuht Sigrid Põld räägib lähemalt. Teda küsitleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Teeme juttu Luteri kiriku koraalidest, mida on muudetud ja mis on saanud uue kuju. Ja meil on ühendus ELK lauluraamatu komisjoni projektijuhi Sigrid Põlluga. Need koraalid, mida te olete otsustanud muuta, on pärit 16. kuni 18. sajandist. Millest selline otsus neid laule muuta?
Siin on nüüd päris mitu erinevat põhjust. Et, üks põhjus võib-olla on see, et neid samu koraale, meile vanu tuttavaid viise, mida me oleme paasta kümneid oma kirikus laulnud, lauldakse mujal Euroopas pisut teise rütmiga. Ja miks need teise rütmiga lauldakse? Sellepärast, et nendel on säilitatud traditsiooniline ja algne rütm ja meloodia. Neil siin Eestis on nad juba üle 100 aasta tagasi muudetud lauldavamaks, ehk siis võib-olla natukene lihtsustatud rütme ka meloodiat, pandud need rohkem meie oma keelega kokku kõlavamaks ja tehtud nendest nii-öelda Eesti versioonid. Et kui mõni välismaalane siia tuleb, ta kuuleb meie vana koraali, siis ta tunneb selle ära, aga ta saab aru, et rütm on teine. Ja nüüd siis on meie lauluraamatu komisjonil selline mõte olnud ja seda me oleme ka oma kontseptsioonis ette näinud, et me püüame taastada nendel teatud perioodi koraalidel seda algset vormi nii rütmis kui ka meloodias. Ja see siis ongi ka üks põhjuseid, miks me selle töö oleme ette võtnud, et olla ka sarnane sellega, et mida mujal Euroopas tuntakse, teatakse ja proovida siis neid algupäraseid koraale taastada meie inimestele sellisena, nagu nad on algselt olnud.
Nii et te lähete päris originaali juurde tagasi?
Ja me vähemalt püüame, et me taastame siis sellise rütmi, nagu ta on algselt olnud või siis on mujal maailmas ka tuntud, sest et, noh, kes on nüüd täpselt teab, et võib-olla mõne laulu puhul me nüüd ei leia seda kõige algsemat nooti üles, sest tegemist on tõesti, eks ole 400 ja 300 aastat vana lauludega, aga püüame vähemasti.
Kus te need noodid leiate?
No eelkõige on meie tubli rütmitoimkonnal, kes siis tegeleb nende lauludega ja seda nimetatakse rütmiseerimiseks seda tegevust. Neil on ees kuju siis eelkõige Saksa lauluraamatust, aga kindlasti ka puud lauluraamatud üle Euroopa ja arhiivimaterjalid, et meie rütmitoimkonnas on sellised inimesed, kes on sellel teemal suhteliselt spetsialistid ja siis tegelevad sellega, et jõuda kõige originaalsema noodini välja.
Kas need koraalid muutuvad palju võrreldes sellega, millega praegu Luteri kirikus käia on harjunud?
Ja päris kindlasti, need, kes on harjunud kirikus laulma vanu tuttavaid koraale teatud rütmika, siis nad saavad kohe aru, et midagi on muutunud. Et lohutuseks võib öelda, et eesmärk ei ole kõiki praegu tuntud koraale muuta, vaid siiski ainult neid, mis on ajavahemikus 16-18 sajand kirjutatud, aga need ei ole ju meie, need ei moodusta nagu põhi osa meie raamatust või vähemasti ei ole nad suuremas enamuses, eks ju, ja teiseks ei planeerita kõiki selle ajavahemikus ilmunud koraale uuesti rütmiseerida, vaid siiski ainult osa. Kuulaja ja osaleja ja laulja kirikus saab sellest muudatusest kohe aru sellepärast, et tihti peale läheb see rütm, noh, ütleme niimoodi, et eesti keele reeglite vastu võib-olla, sest et tekib selline teatud vasturütm, et meil need traditsioonid, nagu meil on praegu omased olnud ja kuidas me neid laule muidu oleme laulnud, siis seal on ikkagi väga lihtsustatud rütm olnud ja proovitud ka eesti keele päraseks seda viia, aga nüüd viiakse see asi originaalile tagasi lähedaseks ja originaalid ei ole ju olnud eestikeelsed, vaid pigem saksakeelsed. See tähendab seda, et kui inimene seda nüüd kuuleb, siis ta saab aru, et ta midagi on nagu valesti, et ma olen harjunud hoopis teistmoodi laulma ja ma võin öelda, et nüüd just eelmisel pühapäeval ma ise kirikus istudes ka vaatasin, et täitsa põnev on, et kuidas see siis nüüd kõlab ja need inimesed, kes nooti tunnevad, nendel see võibolla ei ole nii raske, sellepärast, et meloodia on seal laululehel kirjas, seda saab seda jälgida, aga see inimene, kes jah, nooti ja rütmi nii hästi ei tunne, et eks siis see peab rohkem orelile toetuma ja lootuma, et saab selgeks. Et ega me ei loodagi, et need laulud kõikidele ja see rütmiseerimine meeldib, et me nüüd katsetame ja vaatame, mis inimestel tuleb tagasi seda, et kas teeme seda või siis ikkagi peaksime ümber mõtlema oma idee, et on täitsa selgelt olemas inimesi, kes väga toetavad seda ja tahavad, et seda ka Eestis ellu viiakse, aga ma kujutan ette, et paljude jaoks on siiski nagu selline küsimärk, et aga miks?
Kui vastuvõtlikud on kogudused uuele, et ma saan aru, et olete ühe laululehe juba saatnud kogudustesse vastukaja saamiseks?
Ja see esimene laululeht nüüd ei olnud rütmiseeritud koraaliga, seal oli lihtsalt 10 jõululaulu, millest osad olid täitsa uued laulud selles mõttes, et laulud, mis ei ole varem meil lauluraamatus olnud, samas on nad siiski inimestele ka tuntud. No näiteks selline jõululaul nagu tasa-tasa jõulukellad kajavad. Ja seal lehel oli veel paar laulu, mis tõesti olid ka rütmiseeritud, aga eesmärk oligi selle esimese laululehega pakkuda inimestele muljet, et mis moodi see uus lauluraamat hakkab välja nägema, et seal on nagu vanu laule uues kuues, ehk siis tegelikult viidud vanas originaalteksti ja rütmi, eks ole. Siis võibolla on natukene tõlgitud tekstid uuesti ja siis on ka selliseid laule, mida varem pole lauluraamatus olnud või siis on täitsa uusi laule, mida alles me tõlgimegi lauluraamatusse. Nüüd see leht oli absoluutselt ainult rütmiseeritud koraalidele pühendatud, mis nüüd asja ilmus paustu ajaks, eks need arvamused, mis sealt me tagasi sideks saame, on ilmselt üsna erinevad. Et jõululaululeht võeti väga hästi vastu, saime päris palju tagasi siis, et oli ka selliseid nüansse, millele väga palju tähelepanu pöörati ja ilmselt need on probleemid, mis tuleb lahendada. Kuidas nüüd rütmiseeritud koraal vastu võetakse, sest siin on nüüd 10 laulu, mis on kõik saanud täitsa uue rütmi. Selle kohta veel ei oska öelda, et eks me oleme väga nagu ärevil pisut, et mis sealt nüüd siis tuleb, et see on nüüd täiesti teistmoodi teema. Et jääme ootama, aga hästi kurb on muidugi see, et ju praegu need kirikud kinni pandi ja ega neid uuendatud koraale siis hetkel väga proovida ja katsetada ei saagi, et vaatame, kes jõudsid katsetada, loodame, et siis need annavad tagasi sidet.
Mõni laul või mõni koraal, mida te olete muutnud?
No näiteks süütud all. Need on põhiliselt kõik paasto ja koraalid, et ütleme, kui võtta Kael Perre, ehk siis meie praegune kirikulaulu ja paleraamat ette, siis need laulud, mis on paasto ja pealkirja või temaatika või rubriigi all, et siis nende hulgast ongi need sellised tuntud laulud. Aga mõni laul nendest saige täitsa uue pealkirja, sellepärast, et lisaks sellele, et laul rütmiseeriti, ehk siis viidi vanasse rütmi tagasi, leidis meie komisjon, et oleks vaja ka kohendada näiteks teksti või lausa tekst uuesti tõlkida, siis mõne laulu puhul on neid muudatusi kohe mitu, et said ka lausa uue pealkirja tänu sellele, et said siis uuesti tõlgitud.
Nii et uuendusi nende koraalide suhtes on päris palju. No, eks siis jääb oodata, mida kogudused arvavad?
Jaa, me oleme ise ka väga põnevil ja ikkagi väga loodame, et kogudused neid katsetavad ja proovivad ja võtavad seda muudatuste tegemist niimoodi, et püüavad mõista, mis selle taga on. Me panime ka laululehele sellise selgituse teksti sinna viimasele leheküljele, et inimesed saaks aru, mida me oleme teinud ja miks, sest eesmärk ei ole lihtsalt muutmise pärast asju muuta, vaid kui me midagi muudame, siis sellel on kindlasti mingi kindel mõte sees.
Aitäh, Sigrid Põld!
Aitäh!
Nädala kaja.
Narva Aleksandri kiriku seisukorrast on küll väga palju kõneldud, aga koguduse õpetaja Urmas Karileet annab järgmises intervjuus hetkeseisust meile ülevaate. Teda küsitleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Olen võtnud telefoni ühenduse Käsmu Halja ja Narva Maarja koguduste õpetaja Urmas Kaareliediga. Tere hommikust!
Tere hommikust Pereraadio kuulajatele!
Urmas, kõigepealt soovida sulle Pereraadio ja kõigi kuulajate poolt palju õnne sünnipäevaks!
Suur tänu!
No nii, et tänasel hommikul siiski ei peatu nii palju sünnipäeval, kui pole sellel teenimisel, millega sa teenid eriliselt seal Narva piiri ääres. Narva Aleksandri kirik ja on olnud kõneainet pakkuv pühakoda mõned head aastat tagasi rohkem kui praegu. Oleks paslik küsida, et kuidas Narva Maarja kogudusel läheb ja kuidas läheb Narva Aleksandri kiriku taastamine?
Ja aitäh küsimust. Ja tänu Jumalale kõik on läinud väga hästi. Ja kui minna veidi ajast tagasi, siis 4,5 aastat on sellest ajast nüüd, kui peapiiskop Urmas Viilma kuulutas välja üleriigilise korjanduse Narva Aleksandri kiriku taaskasutusele võtmise heaks. Ja oma annetuse tegid toona 100 eraisikud ja 10 kogudused ja ma usun, et täna hommikulgi on Pereraadiote kuulajate hulgas neid, kes selles osalesid. Lisaks veel kord selle tänule kõigile neile ja Pereraadio kuulajatele võin kinnitada, et looja on seda annetust rohkesti õnnistanud ja rohkendanud. Näiteks 2 aastat tagasi märtsis moodustati toonase siseministri käskirjaga üks riiklik töörühm, kes sai ülesandeks Narva Aleksandri kiriku restaureerimine kaasaegsetele tingimustele vastavaks kirik kontsertsaal muuseumiks. Ja tänu selle töörühma taotlusele ja riigi poolt eraldatud vahenditele algas eelmise aasta augustis Narva Aleksandri kiriku restaureerimise projekteerimine. Ja need projekteerimise tööd on edenenud plaanipäraselt ja tänaseks on valmis ka eskiisprojekt. Ja projekteerimistööde tähtajaks on 7. september käesoleval aastal. Ja kui see projekt valmis saab, siis selle järgi on ette näha, et Narva Aleksandri kirik saab kauniks kontsertsaaliks muuhulgas. Kiriku kõrvale on plaanis ehitada maa alla circa 800 ruutmeetri suurune juurdeehitus, selleks, et seal oleks võimalik majutada kiriku külastajatele, tulevastele külastajatele, kontserdikülastajatele, garderoobid, tualettruumid, ruumid tehnosüsteemide jaoks, ruumid kontserditel esinejatele, koguduse kantsele jaoks samuti. Ja see juurdeehitus saab olema siis kirikuga ühendatud 2 maaluse käigu abil läbi kiriku vundamendi. Seal põranda tasapinnal saab olema umbes 500 istekohta. Lisaks istekohad 2 rõdu tasapinnal on plaanis välja ehitada kõik kaasaegsed kommunikatsioonid, küte, ventilatsioon, heli, valgus, salvestustehnika ja enamik selle töörühma liikmetest on seda meelt, et Narva Aleksandri kirikus peab kindlasti olema ka korralik kontsert orel, kuna hetkel ei Narvas ega selle ümbruskonnas ühtegi sellist ei ole. Ja lisaks kontsertsaalile jääb Narva Aleksandri kirik jätkuvalt kasutatavaks ka kirikusaalina, kus jätkub oma tegevust Narva Maarja kogudus.
No kui on kirik kontsertsaal, muuseum ja see töörühmas on ka erinevad osapooled, kes ilmselt rõhutavad võibolla erinevad tahku, keegi räägib rohkem kirikus, keegi kontsertsaalis, keegi muuseumis. Kui lihtne on sellise olnud selline kokkuleppe leidmine ja ühise keele leidmine, et ei juhtuks nõnda, et see kiriku osa või koguduse osa kuhugi tahaplaanile lükatakse või muuseum päris ära unustatakse, et mis moodi see, kuidas see protsess on olnud nende kokkulepete sõlmimiseks?
Ja selle 2 aasta jooksul on töörühm praktiliselt keskelt läbi 6 korda kokku saanud ja neid protsesse arutanud tulevast kiriku kontseptsiooni ja ja seda protsessi ja seal on viis osapoolt kokku. See on Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad, Narva linnavalitsuse esindajad, LK konsistooriumi esindaja ja Narva Maarja koguduse esindaja. Ja tõepoolest seal on erinevad nägemused, aga me oleme püüdnud kaasata töörühmas alati ka oma ala asjatundjad ja eksperted, näiteks Oreli asukoha määramiseks, Oreli suuruse määramiseks ka oleme kutsunud aruteluringi akustikaala asjatundjad, Oreli ja meistreid, organiste, kirikumuusikaliidu ja niimoodi erinevate osapoolte ühises arutelus need otsused sünnivad ja ütleme, et seni on kõik läinud väga hästi ja muidugi eelkõige me usume ja palume, et alati et looja ise oleks juures kõikidel otsustel ja et sünniks alati ja kõigest temada.
No kui käesoleva aasta sügiseks peaks projektiga jõudma ühele poole ja kõik need kokkulepped ka sõlmitud juba siis, et mida see kirikuhoone kontsertsaal muuseum sisaldab ja millisel kujul, siis milline on see järgmine ajagraafik, need järgmised sammud, mida seejärel astuma hakatakse?
Pärast seda, kui selle aasta sügisel on projekt valmis, siis järgmine samm on taotleda vahendeid selle projekti elluviimiseks. Selle projektile vastavad kirikuhoone restaureerimiseks ja juurdeehituse ehitamiseks. Ja siis on hanke korraldab riigi kinnisvara aktsiaselts ja kes on projekti juhiks järgida, kes järgib, et kõik toimub vastavalt kavandatule ja plaanitule. Et hanke kiriku restaureerimiseks ja juurdeehituse ehitamiseks on järgmine loomulik samm ja pärast seda hanket võite välja valimist ja välja kuulutamist. Loodame, et läheb ehituseks, mis seegi võtab tõenäoliselt aega oma aasta jagu. Nii et kui järgmisel aastal saame hakata ehitama, siis ülejärgmisel aastal võiks loota jumala abiga, et see kõik valmis saab.
No, kui Narva Aleksandri kiriku saatus oli sellise küsimärgi all, et kas peaks kogudusele tulema tagasi, kas tuleks välja osta pankrutipesast või mitte, siis Urmas Kaaril, et täna Narva Maarja koguduse õpetajana, millise hinnangu annad sellele otsusele, et toona ikkagi otsustati üheskoos riigiga see hoone välja osta ja et kogudus siis ei otsinud endale mõnda muud väiksemat, võibolla ka praktilisemat kooskäimise kohta, vaid ikka jätkab tööd Aleksandri kirikus.
Usun, et see oli ainuõige otsus ja et see oli jumalik vettehoolduse ja ligiolu märgiks, et see niimoodi on siia maani läinud. Et see kirik, see on väga eriline hoone seal, tõesti Eesti idapiiril kui üks eelpost, mis on väga märkimisväärne. Ka Narva linna ja kodulehekülje pealt võib lugeda, et see hoone on ka üks Narva linna sümbolitest. Narva on olnud ja Narva ümbrus kirikute linn, rikas kirikutest üle 20 erineva pühakoja on seal ümbruskonnas olnud ajalooliselt. Ja Narva Aleksandri kirik on ainukene luterlik kirik seal ümbruskonnas, mis säilinud on nende paljudest kirikutest. Ja loodame ja usume, et ka looja innistus on selle koha peal ja tema on siit saadik imelselt aidanud, et see, mis juhtunud on, võib ütelda, on üks ime. Ja ka see praegune protsess on samuti üks ime, mille eest oleme väga tänulikud ja rõõmsed.
Urmas Kaarile, et suur tänu selle hommikuse intervjuu ees. Soovime ka Pereraadio kõige kuulajate poolt palju õnnistust jätkuvalt sellele töörühmale ja sellele tööle, mida Narva Aleksandri kiriku taastamise juures tehakse. Ja loodetavasti saame siis mõne aasta pärast juba kõik üheskoos rõõmustada uues ja uhkes renoveeritud ja korda tehtud Narva Aleksandri kirikus.
Jumala abiga.
nädala kaja.
Nii nagu mitmed osutused, kaasa arvatud kirikud peavad pandeemia olukorras piiratumalt tegutsema, on muutusi ka Eestis tegutsevate palvekliinikute töös. Palvekliinikute koordinaator Andres Paumees räägib nädalakaja viimases intervjuus sellest lähemalt. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Räägime nüüd palvekliinikute tööst ja tänase päeva kõige suurem uudis selles vallas on see, et Tallinna palvekliinik, mis on seni tegutsenud rahvusraamatukogus, alustab tööd Tallinnas Narva maanteel metodisti kirikus. Öelge hakatuseks, miks te kolisite?
Miks me kolisime oli see, et asukoht ei olnud küllaltki hea ja palvetasime edasi, et kuidas inimesi saaks paremini teenindada ja siis Jumal ütles mulle, et mine koputa metodisti kiriku uksele ja seal ma kohtusin Uno Loorisega ja rääkisin nendel teemadel ja siin nad ka palvetasid ja ootasid selgust ja vastust Jumala käest ja siis hiljem nad ütlesid jah, et meie uksed on avatud teile ja leppisime selles päevas ka kokku, et me võtame seal inimese vastu 4 päeviti kord nädalas ja õhtul kella 18 kuni kella 20. Ja need inimesed, kes seal on teenimas, on juba pikka aega teeninud, et neil on suured teenimise kogemused ja töökogemused, et oleme igati valmis inimesi seal uues kohas vastu võtma ja neid ära kuulama ja nendest palvetama ja nende probleemidele lahendusi leidma.
Kuidas on korraldatud teie tegutsemine praegu pandeemia tingimustes ja kõigi nende piirangute valguses?
Ja me peame nendega arvestama, sest et piirangud on seatud kõigile inimestele ja ka meile töötegijatele, et me jälgime neid ettekirjutusi, mida Vabariigi valitsus on selle pandeemia tõve ajal lubanud teha ja mitte lubanud teha, et kasutame neid maske ja peseme käsi, desinfitseerime käsi ja jälgime seda 1+1 ja 2+2 reeglit, et hoida vahet ja teenindada inimesi ka sel viisil praegu, kuigi ei ole eite mugav niisi inimesi teenindada, aga näen, et see palvevajadus on suur ja kui kirikutel on uksed kinni pandud, siis ka kaua aega mõtlesin, et mida nüüd teha, et lihtne on ära öelda ja uksed kinni panna, aga Jumal pani südamesse, et seda tööd veel jätkata ja olla inimestel abiks koronaviiruse leviku ajal.
Mis muredega inimesed praegu teie poole pöörduvad, mis on nende südametel?
Mured on see, et paljud inimesed on üksikud ja neil on selline üksinduse tunne ja teadmatus nende ees ja siis nad tulevad ja otsivad abi ja ka leiavad abi, et mitmesuguste probleemidega tullakse, aga need, kes käivad, need ütlevad tänusõnu meile tihti, et küll on hea, et te siin olete ja et meil on üks koht veel jäänud, kuhu tulla. Teine palvekliinik töötab meil ka edasi, Kristiine palvekliinik Kosketanu 18, kus me oleme juba pikki aastaid teeninud ja Tallinnas me teenime 2 kohas praegu, aga osa Eestimaa kliinikuid me oleme sulgenud seoses selle pandeemiaga ja kui kellegil on vaja tulla abi saama, siis üks võimalus on, et sõita Tallinna ja otsida meid ülesse.
Ka täna siin hommikul pereraadio saates ütlesime, et Tartu palvekliinik on suletud. Kas oskate öelda, mille põhjal üks kliinik otsustab, kas ta on suletud või avatud?
Meil on tingi pära selle, et õpeta täna 5 on nad seal rendipinnal ja kuna seal kirikus ka teenistusi ei toimu, siis ei ole hetkel seda pinda võimalik rentida, et me sõltume ka rentnike rendipindadest, et meil ei ole endal selliseid ruume, kus me saaksime igal ajal nagu rahvast teenida.
Vaatame tagasi sellele aastale, mis on Eestis selle pandeemia mõjual ja piirangute mõjual olnud ja selle haiguse mõjual. Kas palvekinnikutel on tulnud väga palju tööd juurde?
Ja rahvast ma panen tähele, et ma ise ka käin tihti ja võtan osa palvekliiniku tööst ja et näen, et rahva arv on kasvanud, pivajajate arv on kasvanud ja see sunnibki meid ka praegusel hetkel pingutama, et neid inimesi aidata.
Palu ja sulle vastatakse, kui palju teie olete kogenud, kui palju on saadud palvevastuseid?
Palvevastuseid. Ja palvevastuseid on ikkagi olnud, et et inimesed räägivad oma probleemidest ja kui nad järgmine kord tulevad tagasi, et siis nad on öelnud ise ka seda välja, et Jumal on kuulnud palveid ja olukorrad on muutunud ja et võime edasi palvetada ja edasi loota Jumala peale. Sest praegu katsutakse läbi meie usked, kas me suudame neid mägesid liigutada, mis räägitakse Markus evangeeliumus usujõus, et need mäed on nii suureks nüüd kasvanud ja ainult Jumal abiga suudame neid mägesid eest kõrvaldada ja kuulutada Jeesuse Kristuse võitu nende haigust üle, et praegu katsutakse läbi kristlaste usked, kas me oleme tõsi kristlased ja kanname vilja ja saame ise hakkama, et ei olegi vaja kuhugile tulla või oleme me kuidagi jäänud nõdrausuliseks ja kahtlema kõigis selles, mida Jeesus on meile tõutanud. Aga Jeesus ütleb, et minu õige peab usust elama ja nii ongi see kristlaskonna selline periood tulnud, kus meie usk katsutakse läbi ja kes kannab vilja ja kes on õppinud Jumalat usaldama, see läheb ka sellest olukorrast praegu läbi ja ei pea kartma ja ütlen ka enda poolt, et hingevaenene külvab hirmu vaimu inimeste südametesse. See on ka üks probleem, mis on nagu inimesi enam toonud selle pandeemia ajal kutsunud nagu eestpalvele, et nad ise ei suuda sellest olukorrast välja tulla ja siis me oleme igati hea meelega neid nõus aitama, neid ära kuulama ja koos nendega palvetama.
Suur tänu teile, Andres Paumees, selle hea töö eest, mida te teete ja suur tänu teile ka selle intervju eest, mille te praegu mulle siia pereraadiosse andsite ja kuulejatele enne kõike. Ülge lõpetuseks ka üks tore ja julgustav mõte kõigile inimestele, kes praegu pereraadiot kuulevad.
Ütlen seda, mida ma võtlesin, et ärge laske hirmul võitu enda üle saada ja palvetage ja olge tugevad. Me võidame need olukorrad ja kinnitan teid ühe Jumala sõnaga Johannese 3. Kirjast esimesest peatükist siin teises salmis öeldakse, et armas soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve nõnda nagu sinu hingege lugu on hea, et meie tervis sõltubki hinge loost, et kui meie karda hirmu ja oleme julged ja meil on meelevald, siis hing on ka terve, aga kui vastupidi hing on haige, siis hinge kaudu tulevad just need ihuhädad ja tõved meile kaela, et inimesel vaim, hing ja ihu, see on üks tervik ja Jumal kannab selle eest hoole, kui me ennast tema kätte usaldame.
Suuri tähtel Andres Paumees ja palju õnnistust teie tööle.
Teile ka palju õnnistusi teie tööle ja tänan teid, et reklaamite meie tööd ja olge õnnistatud.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid 6 intervjuud, mis on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammidest Pereraadios. Sõna said Priit Tamm, Meeli Tankler, Karita Kibuspuu, Sigrid Põld, Urmas Karileet ja Andres Paumees. Aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele, kes seekord intervjuusid tegid. Anna-Katariina Vaino, Laura Jõgar, Rauno Veri, Kärt Tamm ja Tauno Toompu. Saate pani kokku Margit Prantsus, kuulmiseni nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.